Milé sestry, milí bratia, máme za sebou veľmi pekný týždeň. Strávili sme ho spolu s naším hlavným hosťom, s Jirkom Benešom, s učiteľom na našom teologickom seminári a zároveň s učiteľom na Husickej teologickej fakulte. A brat Jirka Beneš nás zasvedcoval do hĺbok biblickej správy o stvorení. Prebrali sme s ním niekoľko prvých kapitol knihy Genesis. A ten týždeň bol obohatením aj pre mňa, pretože ja som sa naučil a prijal veľa nových zaujímavých vecí. Bolo to pre mňa úžasné obohatenie. A som rád, že dnes sa naša študijná rodina rozšírila o ďalších hostí, návštevníkov a ja verím, že spolu prežijeme peknú sobotu. Pokúšenie na púšti. Tak sa volá v mojej Biblii jedna časť Matúšovho evanjelia, ktorá je zapísaná vo 4. kapitole. A rád by som s vami dnes túto časť s názvom Pokúšanie na púšti otvoril a podelil sa s vami o niekoľko myšlienok, ktoré s tým príbehom súvisia, ktoré sú v tejto biblickej pasáži zaznamenané. Takže vás prosím, aby ak máte so sebou Biblie, aby ste si otvorili biblický text v Matúšovom evanjeliu 4. kapitole. A ja prečítam časť od 1. až po 11. verš. Matúš, 4. kapitola, 1. až 11. verš. A potom duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa 40 dní a 40 nocí bol postil, nakoniec vyhladol. A tu pristúpil pokúšiteľ a povedal mu, ak si syn Boží, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby. On však povedal, napísané je, nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. Na to pojal ho diabol do svätého mesta, postavil ho na okraj nástrešia chrámu a povedal mu, ak si syn Boží, zhoď sa dolu. Veď je napísané, anjelom svojim prikáže o tebe a zachytia ťa na ruky, aby si si nohu neurazil o kameň. A Ježiš mu povedal, opäť je napísané, nebudeš pokúšať pána svojho Boha. A zase pojal ho diabol na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a povedal mu, toto všetko ti dám, ak padneš a budeš sa mi kláňať. Tu mu povedal Ježiš, odiď Satan, lebo je napísané, Pánovi svojmu Bohu budeš sa kláňať a len jemu samému budeš slúžiť. A vtedy ho diabol opustil a hľa, pristúpili anjeli a posluhovali mu. Ak chceme pochopiť hĺbku Matúšovho príbehu o Ježišovom pokúšaní alebo o Ježišovej skúške, musíme si uvedomiť, že tento príbeh je úzko prepojený s jednou starozákonnou knihou, s piatou knihou Mojžišovou. A tam je kľúč, tam je určité východisko, aby sme pochopili, o čo vlastne v našom dnešnom príbehu ide. Tým prvým prepojením tohto príbehu a piatej knihy Mojžišovej je slovo púšť. Je to miesto, kde sa odohráva, ako sme čítali, Ježišova skúška. A piatá kniha Mojžišova zase opisuje izraelský národ, ako stojí na hraniciach zasľúbenej zeme a Mojžiš hodnotí ich 40-ročné putovanie týmito slovami. 5. Mojžišova 8.2. A rozpamätúvaj sa na celú cestu, po ktorej ťa Pán, tvoj Boh, vodil 40 rokov na púšti, aby ťa pokoril, vyskúšal a zvedel, čo je v tvojom srdci, či budeš zachovávať jeho príkazy alebo nie. A dôležité slovo je vyskúšal. Čiže tak, ako bol skúšaný Izrael na púšti, tak bude skúšaný aj Ježiš na púšti. Druhým prepojením nášho príbehu a knihy Deuteronomium je to, že Ježiš všetky svoje odpovede na to diablovo pokušenie alebo otázky alebo výzvy vyberá práve z 5. knihy Mojžišovej. Všetky sú citáty z 5. knihy Mojžišovej z kapitol 6 až 8. To je to druhé prepojenie. A tretia a posledná súvislosť je v tom, že v jednom z príhovorov Mojžiša Božiemu ľudu použije Mojžiš zaujímavý motív. Vzťah medzi Hospodinom a Izraelom prirovná k vzťahu medzi otcom a synom. 5. Mojžišova 8.5. Teda uvažuj vo svojom srdci, že ako človek vychováva svojho syna, tak Pán, tvoj Boh, vychovával teba. Čiže putovanie Izraelcov po púšti bolo skúškou synovstva. A podobne je skúšané aj Ježišovo synovstvo, pretože dvakrát sa v tej pokušiteľovej výzve na začiatku ozve, ak si Boží syn. A možno práve z tohto pohľadu by bolo vhodnejšie nazvať tento príbeh nie Ježišovo pokúšanie, ale skúška Božieho syna. To prvé pokúšenie je pokušiteľovou výzvou, aby Ježiš premenil kamene na chleby. Na prvý pohľad sa zdá, že diabol nabáda Ježiša, aby predviedol nejaké zázračné divadlo alebo zázračnú show. Podobne ako žiadal Herodes, alebo ako si Herodes nechal zavolať Ježiša a žiadal ho, alebo čakal, že Ježiš pred ním urobí na počkanie, na výzvu nejaký zázrak. Môže to znamenať aj to, že Ježiš je pokúšaný, aby využil svoje božské vlastnosti na uspokojenie vlastných potrieb. Aby sa jednoducho zameral na seba. Aby on bol stredobodom pozornosti. Alebo to môže znamenať, že je to pokušenie služby zameranej na vonkajší efekt. V štýle, ako posielajú Ježišovi bratia Ježiša do Jeruzalema na sviatky a hovoria, choď tam a ukáž sa svetu. Nech ťa vidia. Služba zameraná na vonkajší efekt. Ale na toto pokúšanie sa môžeme pozrieť aj inak. Pri Ježišovom krste, ktorý sa odohral tesne pred týmto pokúšením, zaznel z neba hlas. A ten hlas potvrdil čo? Spomínate si? Potvrdil, že Ježiš je Boží milovaný syn. A v Matúšovom evanjeliu v 3. kapitole o tom čítame v 17. verši. A hľa, z neba bolo počuť hlas, toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Pokušiteľová taktika už vraj spočívala v tom, že spochybňoval to, čo povedal Hospodin. Či naozaj riekol Boh? Pýta sa Evi. A teraz používa rovnakú stratégiu. Ak si Boží syn? Možno je to pravda, čo zaznelo z neba, ale mal by si to vyskúšať. Mal by si vyskúšať, či to funguje. Či je Boh naozaj s tebou. Či naozaj platí to, čo povedal Pán Boh, že si jeho syn. Ak si Boží syn, tak v tvojom živote by sa mali diať zázraky. Mal by si mať schopnosti, ktoré iní nemajú. Mali by byť na počkanie naplnené tvoje najzákladnejšie potreby. Podstata skúšky spočíva v tom, či Ježiš verí Božiemu slovu. Bude Ježiš dôverovať tomu, čo povedal jeho otec, len na základe vzájomnej dôvery? Alebo použije na overenie svojho synovstva nejaký iný zázračný nástroj? Napríklad premenu kameňov na chleby. Ale Ježišova odpoveď znie, nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Už som spomenul, že Boží syn odpovedá citátom z 5. knihy Mojžišovej 8.3, kde je opísaný dôvod zoslania manny. A dôvod zoslania manny je v tom, aby Izrael mohol poznať Božie slovo ako pravý zdroj svojho života. Deuteronomium je výčitkou Izraelcom, že tvárou v tvár nebezpečenstvám púšte, hladu a smedu začali pochybovať o tom, či Hospodin splní, čo povedal, že ich dovedie do zasľúbenej zeme. Manna, ktorú zbierali každý deň, mala byť napomenutím, že život je zaručený slovom, ktoré vysloví Hospodin, ktoré vyriekli Božie ústa, a nie len chlebom, ktorý jedia. A Matúš ukazuje, že Ježiš sa zachoval správne tam, kde Izrael zlyhal. Že Ježiš zvíťazil tam, kde Izrael prehral. A na potvrdenie toho, že je milovaný Boží syn, stačí to, že to Boh vyriekol. Božie vyrieknuté slovo. Ježišova odpoveď ukazuje, že sa stotožňuje s nami ľuďmi, s ľudským rodom a že nechce mať nejaké prednostné postavenie. Chce trpieť únavu, chce trpieť hlad, chce trpieť smet, nedostatok bez toho, aby si to nejakým spôsobom uľahčil. V tom druhom pokušení navrhuje pokušiteľ, aby Ježiš vyskúšal platnosť Božích zasľúbení o Božej ochrane. A ako miesto, kde by sa tá Božia ochrana mala prejaviť, si vyberá chrám, blízkosť chrámu. Kde inde, ako v chráme, a Izraelci verili, že chrám je spojený s Božou prítomnosťou, je zaručená väčšia Božia ochrana. Vstúpiť na náboženskú scénu treba nejakým veľkolepým aktom, manifestáciou Božej všemohúcnosti. Alebo je to pokušenie stať sa populárnym? Pokušenie prinútiť Boha, aby odpovedal nezvyčajne, mimoriadne, ako to ešte nikto nikdy nezažil. A tým, aby ľudí vohnal do kúta a prinútil ich veriť? Podľa niektorých biblických komentátorov, to miesto, ktoré sa nazýva ako vrchol chrámu, bolo miesto, odkiaľ kňazi trúbením privolávali pozornosť obyvateľov Jeruzalema a oznamovali z toho vrcholu chrámu tie najdôležitejšie udalosti alebo správy. Ak premena kameňov na chleby by nemala potrebnú divácku kulisu, pretože sa to odohrávalo v púšti, tak človek stojaci na mieste v chráme, ktoré vystupuje, ktoré je jeho vrcholom a vyčnieva, odkiaľ zaznievajú dôležité informácie, také miesto by pritiahlo obrovský dav zvedavých ľudí. Ale možno v tomto pokušení ide znovu o niečo iné. Pretože to druhé pokušenie sa začína takisto slovami, ak si Boží syn. A Ježiš má možnosť aj druhýkrát vyskúšať, či je naozaj tým, za koho ho jeho otec vyhlásil pri krste. Ale táto provokácia je oveľa záľudnejšia, pretože jej podstatou je odkaz na Božie slovo. A práve to Božie slovo Ježiš v tej prvej odpovedi vysoko vyzdvihol, odvolal sa na neho. Takže mohli by sme povedať, že pokušiteľ vlastne používa Kristovu vlastnú zbraň. On sa tvári zbožne a cituje alebo odkazuje na Božie zasľúbenie v 91. žalme. A chce tým povedať, že keď Pán Boh bude chrániť akoby obyčajného zbožného človeka, o čo viac bude chrániť svojho syna. Ty tomu neveríš? Veď je to tam napísané. A je to jedno z najzákernejších diablových pokušení. Ale slova vrhni sa dole možno ani nechcú byť tak návodom na to, ako vykonať divadelné predstavenie na získanie obdivu, Ako chcú vyprovokovať Ježiša, aby namiesto pokornej poslušnosti manipuloval s Bohom dokonca na základe písma. Na základe vlastných Božích slov. A proti tomu manipulatívnemu zaobchádzaniu s Božím slovom, proti manipulatívnemu používaniu biblických výrokov, stavia Ježiš iný výrok. A povie, ale je takisto napísané, alebo inými slovami, je aj napísané. A tým ukazuje, že v práci s biblickým textom treba brať ohľad na celok písma, porovnávať jednotlivé výroky a nestavať koncepciu, nech by vyzerala akokoľvek zbožná, len na vytrhnutých jednotlivých alebo na jednostrannom výbere textov. Pretože zasľúbenia písma nie sú čarodejné prostriedky, ktoré nám podľa našich vlastných predstav zabezpečia Božiu pomoc. Nebudeš pokúšať Hospodina svojho Boha. Je veta v tej odpovedi druhej, ktorú si Ježiš požičia z 5. Mojžišovej 6. kapitoly 16. verša. Matúš v tej odpovedi vynecháva jej druhú časť, pretože priamo v tom starom zákone tá veta má svoje pokračovanie a to znie, ako ste ho pokúšali v mase. Pre Matúša je možno tá veta nadbytočná, predpokladá, že čitateľovi textu je spojené, je to spojenie s reptaním Izraelcov kvôli vode v tom meste alebo na tom mieste masa jasné. A biblický písateľ jeho podstatu toho pokúšenia v mase hodnotí takto, Exodus 17.7, citujem. Potom nazval to miesto Masa, čo znamená pokúšanie, a Meríba, čo znamená zvada, pretože Izraelci sa vadili a pokúšali Hospodina, a teraz počúvajte, čím. Vraviac, je uprostred nás Hospodin alebo nie? Je uprostred nás Hospodin alebo nie? A to naznačuje, že starý zákon vie nielen o skúškach, ktorým je podrobený človek, ale aj o skúškach, ktorým je podrobený Pán Boh. O sklone človeka pokúšať Boha. To znamená nedôverovať mu, neveriť mu, že to, čo povedal, je pravda. Dožadovať sa viditeľných záruk a znamení. Je uprostred nás Hospodin alebo nie? Takto hodnotí, alebo jednou vetou vystihuje to, v čom spočívalo pokúšenie, ktorými Izraelci skúšali Hospodina. Ak by bol, tak by sme netrpeli smedom a hladom, mali by sme všetkého dostatok a Hospodin by konal všetko podľa našich predstav a túžob. Povedal, že sme jeho milované deti, nech nám to dokáže. Povedal, že v svetostánku bude prebývať uprostred nás, nech nám to dokáže. To bola podstata pokušenia Izraelcov na púšti. Je Pán Boh uprostred tvojho života alebo nie? Pýta sa pokušiteľ Ježiša. Ak by bol, tak by si nemusel trpieť smedom, v tej chvíli by si nebol hladný, mal by si všetkého dostatok a Hospodin by konal, tvoj otec by konal všetko podľa tvojich predstav a potrieb. Povedal, že si jeho milovaný syn, tak nech ti to dokáže. Povedal, že ťa bude chrániť, tak nech ti to dokáže. Skoč! A potom sa uvidí, či je pravda to, čo povedal Hospodin. Ale Ježiš sa vzdáva toho, aby využíval Božiu zázračnú pomoc ako dôkaz jeho synovstva. Jemu stačí Hospodinovo slovo, ktoré zaznelo. Zdáva sa aj toho, aby využíval Božiu zázračnú pomoc pre všetky situácie, ktoré nie sú v Božom pláne. A Matúš aj druhýkrát ukazuje, že Ježiš sa zachoval správne tam, kde Izrael zlyhal. On pôjde tam a bude robiť len to, čo mu zjaví Boh. Keď to Boh, jeho otec, bude chcieť. Ježiš otcovi vo všetkom bezpodmienečne dôveruje, ale nebude mu nič predpisovať. To posledné pokušenie sa odlišuje od predchádzajúcich dvoch v tom, že pokušiteľ vyzýva Ježiša k uznaniu jeho suverenity a žiada, aby mu preukázal božskú poctu. Už nejde o vyskúšanie Boha, či je mu možné dôverovať, ale o prenesenie dôvery na inú osobu, na vládcu tohto sveta. Je to pokušenie vlády a moci nad svetom, namiesto obete a služby. Ide o zásadné obrátenie úloh, pretože klaňať by sa mali všetci Ježišovi, a nie naopak. Pokušiteľ sa domnieva, že Ježiš si bude vo svojom novom kráľovstve robiť, čo bude chcieť. Môže tam vládnuť podľa svojich túžob, podľa svojich želaní a nemusí brať ohľad na vôľu svojho otca. A pokušiteľ od začiatku intenzitu svojich víziev a pokušení stupňuje. Až napokon v tom treťom neváha otvorene žiadať pre seba preukázanie božskej pocty. A na to Ježiš reaguje jasným odhalením úmyslov svojho protivníka a reaguje veľmi striktne, veľmi jasne. Odíď, Satan. A pokračuje základnou vetou Božieho zákona, ktorá sa zhoduje s prvou vetou desatora. Ježiš opäť víťazí nad pokušením. Je ten, kto verne vykonáva Božie požiadavky, v ktorých izraelský ľud na púšti zlyhal. Ježiš víťazí tam, kde izraelský národ zlyhal. A tým sa Ježišova skúška končí. Ako je napísané v liste Židom 4.15, Ježiš prešiel pokušením, bol podobne pokúšaný ako my vo všetkom, ale zvíťazil. Diabol od neho odišiel, hovorí biblický text, vzdal svoj boj ako márny a pristúpili k nemu anieli, ktorí zosobňovali Božiu blízkosť a posluhovali mu. A Matúš tam používa, alebo tým slovom posluhovali je preložené slovo diakonein. Hovorí vám to niečo? Diakonein. Ktoré v tom pôvodnom znení znamenalo podávať niekomu pokrm na utíšenie hladu. Oni mu podávali pokrm, boli vlastne diakoni pre Ježiša. Ten, ktorý bol poslušný, sa dočkal Božej pomoci. A ten, ktorý bol hladný, sa napokon dočkal nasýtenia. Na začiatku Matúšovho evanjelia, z ktorého máme náš príbeh, dostáva Ježiš zvláštne meno. Meno Immanuel. Čo znamená meno, slovo Immanuel? S nami je Boh. A toto meno sa stáva témou celého Matúšovho evanjelia. A na konci evanjelia to Ježiš potvrdí slovami: ja som s vami po všetky dni. Znovu to Immanuel. Boh je s nami. Ja som s vami. Na začiatku Matúšovho evanjelia aj na jeho konci. Áno, Boh je s nami. To je téma Matúšovho evanjelia. Boh k nám prišiel, zostúpil v osobe Ježiša Krista. Boh je s nami. Spomínate si ešte, ako otázkou pokúšali Izraelci Hospodina na púšti? Ako znela tá otázka? Je Hospodin uprostred nás, alebo nie? Je Hospodin s nami, alebo nie? A to, čo píše Matúš, čo je vyjadrené tým menom Immanuel, je odpoveďou na tú pokušiteľskú otázku, ktorú kládli Izraelci Hospodinu. Matúš odpovedá celému izraelskému národu: Boh je s nami. A príbeh o Ježišovom pokúšaní treba chápať v tomto kontexte. Ježiš je pokúšaný, aby prestal dôverovať svojmu Bohu. Aby nebol viac s Hospodinom, aby nebol viac Immanuel, Boh s nami. Ježiš môže všetko konať vo svojej vlastnej sile a nemusí sa spoliehať na Hospodina a jeho slovo. všetky pokúšenia sú vlastne o jednom. O tom nebyť už viac závislý od svojho Otca. Uveriť, že Hospodin nie je uprostred nás. Že Hospodin nie je uprostred môjho života. Tie pokúšenia, o ktorých sme čítali, to nie sú pokúšenia o chleboch. To nie sú pokúšenia o dramatickej záchrane pri páde z vrcholu chrámu. Tie pokúšenia nie sú o vlastnení všetkých kráľovstiev sveta. Tie pokúšenia sú o vylúčení Boha z môjho sveta. Je to o tom, že si stačím sám. Že chcem ísť ďalej aj bez neho. Necítime niekedy aj my v našom vlastnom živote toto pokúšenie? Ja mám pocit, že našim najväčším problémom nie je množstvo, odpustite mi ten výraz, malých hriechov. Nie je to veľmi teologické, čo som teraz povedal, ale nie je to problém našich malých hriechov. Minulú sobotu som bol v zbore Mohelnici a tam počas sobotnej školy nás brat presvedčal, že hriechom je už aj prekročenie rýchlosti o 1 km za hodinu. Čiže keď idete v obci 51 km za hodinu, tak ste vlastne zhrešili. My všetci robíme chyby. My máme problémy v našom živote a nesieme si v tom našom batohu života dosť bremien. Ale nemyslím si, že by toto bol hlavný dôvod alebo príčina, ktorá zabíja náš duchovný život. To, čo nás zabíja, je náš vnútorný zápas či pokušenie skryté v otázke. Prečo by som to nemohol vyriešiť sám? Vo svojej vlastnej sile. Ja vlastne Pána Boha na nič nepotrebujem. A keď ho potrebujem, tak sa mu nemôžem dovolať. Je uprostred nás Hospodin alebo nie? Hospodin povie áno, som uprostred vás. Ale niekto nám našepkáva, to nie je pravda. Keby bol Hospodin uprostred vás, tak by sa nestalo, a doplňte si tam, čo chcete, že ťa prepustia zo zamestnania, nestalo by sa, že ty alebo tvoje dieťa vážne ochorie, nestalo by sa, že si už desiatky rokov sám a nemôžeš si nájsť pre svoj život na spoločnú cestu nikoho. Zober život do svojich vlastných rúk. Alebo prípadne prinúť Boha, aby ti svoju lásku a svoju priazeň, to, čo povedal, prejavil zázračným spôsobom a najlepšie hneď. Ale Ježiš svojim víťazstvom nad pokušením zvíťazil nielen tam, kde zlyhali Izraelci v minulosti, ale zvíťazil aj tam, kde sme zlyhali a zlyhávame my. Ako Izraelci stáli na hraniciach zasľúbenej zeme a pýtali sa, je uprostred nás Hospodin alebo nie, tak stojíme podobne aj my na hraniciach zasľúbenej zeme a možno si občas kladieme tú istú otázku. Je Hospodin uprostred nás alebo nie? Nezabudnime, že vďaka istote, ktorá sa skrýva v mene Immanuel, Boh s nami, ktoré nosí náš Spasiteľ Ježiš Kristus, dostávame aj my druhú šancu vojsť do zasľúbenej zeme. Nepremárnime túto príležitosť. Hospodin je uprostred nás a bude s nami po všetky dni v mene Immanuel Ježišovi Kristovi až do skončenia sveta. Amen.